Matsingwa nguma sakunya tatu la vivali kukwama ngana Yesu. Matsingwa nguma echi chitulekisa ndamu Satana akasi okuyonja ongwami ya Kristu. Ocho iyanduluke ngana Yesu. Satana oyongola akuti tuivala suku. Ocho tusokolole lika ovina yotiamela kukwahe. Ndechi olombongo uwalo wafina okusipa akaya okunywa ovinyu ikolwisa kwenda oyuna vyosi vimi. Satana watisapwira hati oyuna evi ikatusanpiswa. Pwai echi esanda lyango. Satana ohembi oyongo alika okunyola okulinga lami. Pwai suku hati kala lutoi kusatana kwenje eye ukakutila. Suku eye isetukilu. Eye wakuniha chosi echi omalamahe vasukila. Kwenje eye walikumenya okweja ovinavikwa komanu vosi ava vopinga. Nda twakolela suku kwenda tupokola komolahe ngala Yesu tukatambulavo kusuku ongusu ya ngala kotembo ya yonjo asatana.